assurer la réalisation et la mise en œuvre.
Sangoya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe boye bolamuna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lola kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya ikulu Amerika ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yangu na sango ya mukili ya lelo. Batokoleka tuku mwambe bakufaki na bozindi ya Baleineur moko pene na mboka Mushi na Maindombe na butu ya kutana mokolo mwa mosala mibale toko kende na esika elikama liangu na sango eye.
Accident au salami na Maindombe ete ba famille mingi katikati na pasi o bakufeni bana banibani basi bandeko na bango.
Na engumba Goma ba pandi sango ba yeba kima bitumba na kubuta na mboka Sake na teritoire ya Masisi bazali kokoba kosala mosala mwa bango na bisika ba kima na lushagalusha na quartier Mugunga na Goma atako bazali na mikakatano mingi.
Tozo sala msala me tonyo kwa mi makasi toza seti journaliste yawa ba journaliste bazo koma na station radio nzala ya pala pas bazo lala bazapi na bana bazana basi.
Ekolo Congo Démocratique na ba avocat ba yango bazali komema Apple liboso ya bazuzi na France pe awa na États-Unis pona likambo ya makeli maye mazwa makana mayuya na linakana biso na bozindo ya lelo tokolobela yango na molobeli ya mabongisi le Congo n'est pas à vendre Jean-Claude Mputu. Kasi yambo penza tokopesa bino sango na bokuse sango yango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Ekolo Congo Démocratique ezali kokoba na likanisi liango ya kufunda Apple na bazuzi pona bozwi na mayuya mabanga na yango matalo.
Ekolo Congo Démocratique na nzela ya basambeli bayango etindi liyebisi to mise en demeure ya bofundi mosala ya monene ya ekolo Amerika na kombo ya Apple efundami kosalela mabanga ya talo biyebizwami na mayuya pona misala to ba industrie ya technologie pe ya telephone likanisilie libandi bokutani lilandi bokutani na Kinshasa na ministre ya communication pe media elongo na basambeli William Bourdon pe Peter Salas bo basambeli baye sima ya masolo na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi ba monisaki lobi loleki na bapandisango ete bo fundami bo si bo bandisamaki na ekolo Amerika pe na ekolo France po na koti ya Apple oboso ya misala miaye ndenge azali kosalela mabanga ya talo miye mizali kobimisa mananzela ya bitumba mpe bozangi botosi ya ntoma ya bomoto to droits humains biye bizali komatisa bitumba na region bitumba biye kolo Rwanda efundami kosala.
Mamponami ma ba conseiller urbain ba bourgmestre na balandi ba bango ma yima sengela ki ko salima o mokolo mwa zomi na libwa ya sanza e ya motoba to mposo mokoya matindami na mokolo mwye banite.
Seni misala mi mamponami e yebisi na liyebisi lia yango ete bo tindami bo tindikami boye bozali mpo na bo zangi misolo. Seni eleki ko pesa mokolo mpo na yango sima mpe esakoli ete ezali na bolingi ya kosalisa maponami mayentango makambo manso makokoka nkombo ya baye banso epesa maki ekotikala na maponami maye makosalima nsima elobiseni.
Na Lubero mutango mwa bato bakufaki na bitumba ba ADF ba fundami kosala na Maikengo mumati na tukumini na mibale na kuvuta na tukumi bale na mitano.
Ezali bongo mutango ya bato bakufaki na bitumba ba ADF ba fundami kosala na mboka ya Maikengo na territoire ya Lubero mokolo mwa misato moleki emati na tukumini na mibale engebene na administrateur to mokambi ya territoire ya Lubero kolo colonel Alain Kiwewa mpe société civile ya Isikalina banzoto zomi na sambo bimona na kilobi loleki sima ya bulukiluki ba civili ba bomamaki na bitumba ba ya ba ADF na Maikengo na secteur ya Bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Société civile elobaki ete motango ya liboso ezalaki ya mwantango bandako ebele bibebi samaki na batomboki mpe ba imboka ya Maikengo bazali kotika bisika na bango po na kokimela na bisika bizali na bitumbate.
Na maimatali ubo sambi sami wa bato ba yeba fundami kuluka kukuisa bo kondina ekolo Kongo Demokratik mikolo mileki moko na basambi asengi bolongui wa mosala ya kurto procedure prejuridictionnel pe ba proces verbaux.
Bosambi sami ya bato ba lukaki kukwesa bokonzi mokolo mwazomi na libwa ya sanza iliki elandisa makilelo na buloko ya basoda na ndolo esika wapi tribunal ya basoda ya gardinzon ya Gombe efandaki mpo na kusambisa bango na bosambi sami eye ya mibale bokonzi mpe ebosambisi ya basoda to na lopoto juridiction militaire esilisaki likambo ya yebana ya bafundami na kombo ya bakundoa yambo ya kutala likambo ya memoire unique eye basambili ya mofundami Zalman Poluno Benjamin ya ekolo Amerika. Moto oyo azali kosenga ete balongola mayele maye basala kiliboso ya kutinda bango na esambiselo po balobaki ete ba minute ya kosambisa ezalaki te kubongola na bosembo nyonso loba ya bafundami na ye basambeli balobi ete interprete to mobongoli maloba oyo baponaki ayebi koloba anglais malamu te.
Mibu tuku misato na mitano uta Joseph Albert Cardinal Malula a tikaka mokili mwa batu nanse.
14 juin 1989, 14 juin 2024, mibu tuku misato na mitano mileki uto Cardinal Joseph Albert Malula a kufaki na Louvain na Belgique. Milulu ya liwa na ye misalemaki na Kinshasa mokolo mwazomi na mwambi ya sanza ya motuba ya mubu lina kaka na bolandisami ya bepiskopo jeune moke Petersis Chibangu bepiskopo basalisi baye ya lekolina archeveko ya Kinshasa uta sanza ya sambo ya mubu 1964 Joseph Albert Malula komaki kardinal na sanza ya minei ya 1969 atambwisi eklesia katoliko ya RDC pona mibu ntuku mibale kino naliwana ye.
Bakonzi ba je 7 ba pameli lelo bo keli biloko na motango mwakoleka na ndelo na ekolo Chine.
Ekolo Chine eye ezali kotondisa ba wenze ya mikili ya poto na biloko moko ya talo moke mpe basengi na Pekin atika kotinda mandoki na bibundeli na ekolo Russo engebene na proje to makanisi ya linaka ya suka na ngambo ya bokutani ya bikolo binso ekolo Amerika mpe ekolo Ukraine batiaki mokoloto ya boyokani na mambi matalibo kengi ezali kofungola nzela na bokoti na lisanga ya otan.
Polisi ya ekolo Amerika pe ya Europa ba panzi ba server ezalaki ko bomba makoki mabo pesi sangope mia masolo ya bosanganina lingumba eta islamique pe ezalaki kotinda na misala mia bodongolo meso na kota tuku misato.
Kolanda Europol pe Eurojust baye ba pesin sango yango bakonzi ba Espagne bakangi batoli bwa baye ba bomaki baye ba komaki na makambo makasi ma bon ba dongolomiso pe ba serveur e panzani na ekolo Amerika na Allemagne na Pays-Bas pe na Island.
Kimia ezungi zinga ya Kanyabayunga sima na bitumba makasi kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik FRDC na batomboki ba M23.
Bizali bongo kimia ya mwantango moke ezongi shelilo na mondelo ya bitumba zinga zinga ya Butolongola mpene na kilometre zomi ya site ya Kanyabayonga na North Kivu.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batukoleka tuku mwambe bakufaki na bozindi ya baleniere moko pene na mboka Moshi na Mai Ndombe na butu ya kutana mokolo mamosala mibale ya mposo moye. Nini esengeli koyeba sika gingiaba akume mabiso na esika ya likama na sango e.
Likama liye lisalamaki na butu atako mbula matari ya ekolo Kongo esila esi epekisa na babalenia kotambola na butu. Vyo lingala ezwaki maloba ma maître Olivier Confi oyo asambelaka bankolo babalenia pe bandeko mususu oyo basili kozwa makama toka maître Olivier Confi.
Accident oyo esalami na Mai Ndombe ete ba famille mingi takisaki na pasi o bakufeli bana bamibali basi bandeko na bango. Na ngai en tant que moto ya mibeko na kopesa faute mingi, c'est-à-dire faute wana ezali partagé. D'une part, ezali bakolo ba baleniere. Bango si ba epsa bango ke mobeko na biso ya mboka eboya to tambola na butu na ebale. Mais bango basala ka mutu makasi baza ko tambola na ebale na butu. Alors que na butu accident ko liko komela yo koye bandenge nini ya ko sauver bato oyo memi na kati ya danger na yo to ya baleniere na yo. Et il est vrai que bato bakufa ki wana mingi bazalaki na pongi puisque ni kama on est salama ki vers 22h30 23h. Dès wana bato donc faut que son appel sina barmateur pour n'engager pas tant bolaga na butu alors que mibe ko na bisho eboyi ya ni balé na petit sous faute de barmateur par rapport na tirant d'eau, c'est-à-dire on est balobaka ko charger hors gabarit na bater ni transport, c'est-à-dire aux autres bilo ko na kati ya maswa bozoyé baté que non ni tous autres ya boto ko basha batu ni kame ko iko ko la biso to ko iko zinda wana bango batala kati balanda kaka kambo
makama mingi ya mai masale maka na bozangi kotosa mibeko pepo na kumbi baye balandaka ateate ko na baye akambaka baba lenier ya compagnie fondation village bandundu pe apesaki likanisi na ye toka filgence keke
meki biso tozana quelque engin na meki kosala au moins 4 comme de secours pour tambola na balenier mais na kokite gouvernement pe aya asunga biso na kote wana ça c'est les deux wana epi moi ba formation ba respect des temps à autre ya équipage et kosunga biso makasi. Donc appui à gouvernement na logistique et que ça la bien.
Ongambo na bango mpe moko ya basali mibembo na nzela ya mai pe apesa ki makanisi maye pona kotelemela makama maye masala maka mbala na mbala pe memakaliwa lia batu ebele na mbala moko tolanda za tous pozo.
Merci beaucoup Beko komo na ngai za tous. Sera ami na banda na bandundu na sera ami nzela on ya mai. Oui, bien sûr, c'est une délai à ma délai de mon kilo. Du coup, depuis, je serai la moule sous tes bandas, car moi, il y a un bateau, il y a mon bon de Oyo. Ils sont bandes de mobiles mangés, c'est la caramoco, de la maille. Et là, on a maille, ils ont ma bé. Maille, c'est un bingo à balisage, n'a n'a français, n'a français, n'a n'a le photo. Oui, surcharge à ma balinière. Tous ces abalions et les kis. Bah tout n'a bilou que basse nous sera bangou ici comme encore. Alors au tambolan de la monco. Et puis, à tout basa pour la sécurité, police civile, ou une force navale. À ça la bilou côté, bah c'est qui s'arrête. Qui n'a boutou, parce que bah basou les gars, ceux qui bangou basou moi gagne à canabangou ici.
Mon conseil ya commissariat fluvial ya Bandundu et après ça qui makanisi maye toyokaye.
Bon, effectivement, il fallait, avant que ma unité kende, il fallait que Jalawana, tout à la d'abord, tirant d'eau na bango, tout à la nombre de passagers, au bango, bako memachelo, au les allées indiquées na tata, c'est le cas de navigation. Faut prévoir au moins, parce que période de trop kende, les allées période à détruire, tout le langa, la gêne de la famille, il fallait pas qu'il y ait un attirant d'eau, il y a l'icolo. Il faut pas, j'ai le moins, soit, ma soif, il faut, j'ai le moins, à 1m40 au bain matin. compatriotes ont été beaucoup trop surchargés parce que Maï et Bendi, Yango Wani, fallait que tous à la vigilance, pour veiller à ce que Maï respecte la tirando la bango, pas respecter le nombre de passagers au le bango Bakomema. Et puis, en outre, navigation nocturne est allée prohibée, c'est-à-dire que, parce que ça, nos navigations, il y a beaucoup. Bakoti Kotambola na butu te parce que vision ezali tendate
uta engumba ya bandundu gingi bapona lolaka la Amerika
na engumba goma ba pandisa ngoba yeba kima bitumba na kuuta na mboka Sake na territoire ya Masisi bazali kokoba ko sala mo sala mo bango na bisika bakima na Lushagala na quartier Mugunga na Goma atako bazali na mikakatano fiston isemomi.
Sanza moko ikokisi ka uta radio communautaire Sac FM ezali ko sala musala moyango na quartier Mugunga na ngumba Goma bisika bakima bituma bazali ko vanda basali ba radio ina ba mimaka yango na Goma na eleko batomoki ba 23 bazali ko bwaka ba bomu na mboka Sake au territoire Masisi vio Lingala ekiteki na Mugunga mpeto kutanaki na ba panjisango ya radio ina ba MP bazali bakima bitumba batalisa biswete ba lembite musala mabango moko pesa sango na bakima bitumba bisika bazali ko vanda na Lushagala witem sepak mpenzinga nzinga atako bazali kosala musala mwabango na nkokoso mingi talantina bazali penza kosenga na bakonzi ba ekolo ba memela bango lisungi lya biloko bya musala mpe kopesa bango lotiliki loko la foste baati moko na bakambi ya radio Sac FM azali kotatula na ilobi lya vio Lingala
tozo sala musala me tonyo kwa mi makasi toza seti journaliste yawa ba journaliste bazoko mana na station radio nzala ya pala pas bazolala bazapi na bana bazana ba si tolingi mingi musala na biso tozo continuer kaka ko pesa sango population a on a quand de déplacer vraiment bazo si pela ka mke mke vraiment depuis tozawa tozuna na ta financement mo côté potos douana moto pour to pelisa radio tozo sala biso mo ba contribution baninga ba kua na 1000 francs ba nsusu na 1000 francs tozu et to komisi ata 5000 francs to sombi essence de to pelisa radio biso tozo continuer kaka ko sala musala population et se pel mingi ndenge eyo ki keno na kati ya camp de déplacer radio ezali baza traumatisé bombe mingi ba uta ki et pas na territoire Masisi na retour le lobaza a en mettant to bazo ka moi mongongo ya radio bazo ka ba émission bazo ka journal tozo pesa sango ba yo ki moi musique moi ndou le muke bazo c'est pela bi ke no vraiment radio et pour na so et soulager plus so psychologiquement ma sengi vraiment et pas ba conseil Patrick Moyaya na vraiment ba songa biso toza ba vrai victime journaliste déplacé ba intervenir biso vraiment matériel nyo so ba yiba ki biso na saki tant toza ki okima ba bombe M23 tant zeko boka na saki to ki ma ki to ti ki ma matériel mso na saki
Nzokande, bakima bitumba mingi, balandaka sango na Radio Sac FM, bisika bazali kovanda. Mpona baike baye topesa ki maloba, radio ina, esunga kabango koyeba, lulenge sango ya mboke zali kotambula, natina bitumba mpe, mindu le sunga kabango, komeka kubosa na mpasi pe buwale, bazali kubika na yango bisika bazali kovanda, na eleko ya matata kati ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda. Tozo ki maloba bakima bitumba baike, natina likambolie, toyo kabango awa.
Tango to bungsi ba na toke ndaka na radio na biso na eloko ezo zangye la biso po moto ezo zwa mate mousu se esunga ka biso na tango to zanga ka mai toke ndaka na radio na biso toke ko bele la poto zwa mai po radio nde pesa ka biso info tango vaksen ko zala toyoka kango na radio alobaka na radio to sepela kanango makasi banda saki
banda saki bando kango
boe
bote papa komo na na Florence Imani
yo po landa radio Sac FM.
Hapena landa karajo mina sepela na kanango makasi mebasu ngabiso nde na moto.
Siko yo usipela ni na radio. Elo ni usipela na ngole sepela musique, information toni.
Na sepela kanango po na information. So ki pe bana na biso babungi, ba pesa kabiso information na radio. Mina sepela kanango makasi. To ki makipe na bango na radio na biso pe to ki makina. To landa ka information abitumba.
Bona sengi bakonzi basali sabiso ke radio ne salama awa.
Na eleko eye bakima bitumba basakola kite bazali penza na mposa ya kulanda tango nyiso nsango itali bitumba ntalantina bazali mpe kosenga na mbula matari ete memela bapandisango ba radio Sac FM biloko bya mosala na tinete mosala mwa bapandisango mosalema lolenge longobani mpona bolamu bo bakima bitumba banso wuta engumba Goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika.
bote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela lolenge ekolo Congo démocratique toloba basambeli to pe ba avoka ekolo Congo démocratique ba milengeli pona kufunda Apple po etali bongo bozwami ya makele ya ekolo Congo démocratique na muyibi to pona yango to koyamba bongo molobeli ya mabongisi ya babengi le Congo n'est pas à vendre Congo ezali ya kote kate et puis ya resource matters monamboka Jean-Claude Mputu mbote monamboka Jean-Claude Mputu bino bo landela kama kama batali ya makuki ya ekolo Congo démocratique bubundela kango tango yo kike ba avocat ya ekolo Congo démocratique ba pesaki to lobani ni mise en demeure ba kebisaki aka Apple te na katina ba compagnie mususu na France pe na États-Unis pona makambo matali makele bimakana moyibi pe balingo kendo funda yango bino bozwa ki yango ndenge nini
bewani botozali kolanda yango na boke binyoso po ezali mbala liboso avant ete bakonzi ya mboka Congo balobela likambo oyo biso tosili kolobela mokili mobimba likambo ya ba minere ya Congo oyo ezali kotekama na nzela ya moyibi to pe na nzela ya corruption na mokili mobimba don ntango bakonzi ya Congo balobi likambo wana biso epesaki biso esengo po ete totala ndenge esika wapi bango nyonso bakokende pi eloko ya mibale oyo biso tozali kotalela yango mingi ezali mpe ete ifo kolanda ezala kaka mpona bato ya libanda te ezala mpe mpona bana mboka oyo bazali bakomplice oyo bazali mpe koyiba oyo bazali mpe kopie mboka Congo oyo ezali na makasi na biso esengeli ete tosala yango biso moko na nsima totala bato oyo ya libanda oyo bazali kosala donk likambo ya Apple ezali likambo moko ezali kotala biso mingi mpo ifo ete bango mpe barendre compte na oyo bazali kozwa na mboka Congo
likambo yango lizali ndenge nini tokaki ke baavoka bakebisaki batiaki mise en demeure na Apple kasi epesaki yeno bango basepeli na yango te eza mpenza ndenge nini
alors oyo biso toyebi mpo malheureusement biso tozwi totali mokanda oyo Apple bakomeli guvernema te toyoki kaka maloba oyo baavoka balobi ndenge biso toyoki mboka Congo baavoka ya mboka Congo bakomeli Apple mpona kotuna ye ete ye azali kosomba baminere na biso na nzela ya koyiba na mboka Rwanda esengeli ete atika asukisa wana mpo soki ye azali kokontinue kosomba minere wana azali mpe akokoma mpe lokola ye mpe azali moyibi mpe ye mpe lokola azali kosunga banguna oyo bazali na mboka Congo mpona koyiba misolo na biso or il se trouve ke ndenge baavoka balobi ke Apple arépondre mabe eyalo na ye esepelisi bango te donk sikoyo bazali kobongisa mikanda nyonso mpo ete bakende liboso ya bazuzi na mboka France puis na mboka États-Unis mpona kolandela Apple malamu puis wana ezali likambo soki bozali kolanda makambo malamu mwa mikolo eleki tomonaki mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame ye moko alobi ete basoki balobi ete Rwanda moto azali kopie kosala bitumba na mboka Congo mpona koyiba maminere na biso me baminere wana etikalaka na Rwanda te elekaka na Rwanda mpe ekendeka na bamboka mosusu soki balobi ete ye Rwanda azali moyibi elingi koloba ete baoyo nyonso bazali kozwa baminere wana bazali bayibi donk esengeli Apple atala soki Apple azali kosomba baminere oyo ezali kouta na mboka Rwanda elingi koloba ete ye azali moyibi na mboka Congo donk esengeli ete Apple atala malamu asala amitala na oyo esika ye asombaka minere malamu mpo ete azongisa bosolo mpe verite esengeli ete atika kosomba baminere oyo ezali kouta na Congo oyo ezali kolekaa na Rwanda mpo ete soki azali kosala yango ye mpe azali lokola moyibi lokola refeler ndenge balobaka na falansai donk Apple ifo atika soki ye atiki makambo wana te esengeli ya solo ete bakonzi ya mboka Congo balandela likambo yango te na suka mpo biso bato ya bana Congo tolembi bato oyo bazali koya koyiba mpe koboma biso mpona misolo na mboka na biso
olobi makambo mokonzi ya Rwanda alobaki Paul Kagame kasi na eyano mbulamata ya ekolo Rwanda elobi Congo ezali kofunda makambo ezali na loboko te makambo wana mazali masolo te
ezali mbala liboso te ntango bazali koloba ete basoda ya Rwanda bazali na mboka Congo, Rwanda pe azali kowangana. Or bamisala ya mboka barapport ya ONU nyonso tu bayebi ete Rwanda non seulement basoda na ye bazali koya kobuma koyiba pe kopie misolo na biso na Congo, mais ONU barapport ya bagroupe d'experts ebele basili komona ete au moins 80% ya ba minero Rwanda azali koteka ezali ba minero ezali kouta na Congo. Donc makambo yo Paul Kagame azali koloba ezali makambo ya lokuta etali jamais moyibi andimaka ete ayibi esengeli na biso toya tolanda makambo yango makasi liboso ya bazuzi mpo ete justice esalema mpo na Congo.
Na tangi pete lokola yo lobi ya mokanda ya mbula ya Apple na mbula materi ya Congo tourna ba avocat kasi na kolanda makambo toza na ngo ba avocat balobi réponse tope yano appelé pesa kezali ki réponse ka ya ndenge wana ya kotiola ya kosekape etondi na lolendo mingi kolanda maître William Bourdon kasi nasina balanda ba bango kolobake bango ba sombaka miloko ma bete et tout ça là kolobeza malamu me Congo est-ce que quand dit bavoka bazana bilembo bakoko la kisali bosso bazuzi été Apple et somba kapenza minere uti na Congo
likambo ezali makatite bazuzi Congo azali kobongisa mikanda yonso ona kolakisa oye alobi soki Apple alobi ete ya sombaka minere uti na Congo pa Rwanda te esengeli yepe ya komema liboso ya bazuzi esika wapi ye asombaka bakolta ba minere na ye mpona kosala batelefone azali koteka na mboka mobimba na mokili mobimba. Donc wana likambo ezali te mpona ngai nazali na kimia ete bakonzi ya Congo bazali koloba likambo ya solo ete ba avoka oyo bazali koprepare mikanda nyonso bakosala mikanda ya malamu mpo ete mokili mobimba ayeba verite na oyo wapi banani bazali koprofite na minere ya Congo. Ndenge William Bourdon alobi ezali Apple ye moko te, ezali pe na basosiete ebele na mokili mobimba oyo bazali concerne. Donc esengeli ete Congo mpo abanda kosala mosala ya solo mpona kobatela pe kodefendre ekolo na ye na misolo na ye.
Soki totali malamu mpenza bokanisi te bajuzi bakoki kokweyisa Apple sopi bakwesi bango na likambo etumbu nini bakokopesa bango
wana estali makambo ya bazuzi ngani akoki kotia komitia na esika ya bazuzi te, me esengeli ete soki makambo ezali ya solo esengeli ete Apple afuta ba amande ebele na ma oyo misala ya mabe mpo oyo Apple azali kosala soki bazuzi bamoni ete ezali ya solo ezali kand meme likambo ya monene mpo ete societe ya monene boye eparticipe na trafic illégal ya misolo ya mboka Congo ezali malamu te. Esengeli soki likambo wani ezali ya solo ifo bazuzi bapusa Apple afuta mbongo ebele na mboka Congo mpona kodedomage Congo pe kodedomage bavictime oyo ya bitumba ya este paske finalement minere wani ezali cause ya bamor ebele na este na mboka na biso mpo ete Rwanda ateka ape azwa mosolo nsima na Congo.
Olubi makambo ya bana mboka batimolaka makele kasi so batimoli ezaka makele ya coltan te ezala diamant bon Rwanda Kigali eza pembeni ntango mosusu kuna bazwaka na bopete batekaka yango sikoyo ningi banini bapekisaka bango koleka kuna bapona kindo teka to nini po ntango mosusu eza nzela wana nde ya koteka na bopete nyonso
wana ezali likambo mosusu makambo ezali mibale ya liboso ezali ya oyo etali ba contrebande ya bana mboka oyo soki bazwi mwa makele na bango baleki nango na frontiere bateka wana ezali responsabilité ya mboka Congo esengeli ete mboka Congo azala na polisi ya malamu mpona kokontrole wana. Oyo ya mibale ezali oyo ya guerre oyo ya bagroupe arme oyo arme rwandaise ezali kosoutenir ba rebele lokola ba M23 lokola liboso ya M23 CNDP bao wana nyonso tu oyo bango bazali koya kopoma bana mboka mpona kozwa misolo na biso komema yango na Rwanda.
Ezalaki Jean-Claude Mputu Molobeli ya mabongisi le Congo n'est pas à vendre kolobela likambo
ya ba avoka ya ekolo Congo Democratique baye bazali komema Apple ko samba na bazuzi na ekolo America pe na France yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ba tukulika ntuku mwambe bakufaki na bozindi ya balenyer moko pene na mboka mushi na mai ndumbe na butu ya kotana mokolo mamosala mibale etokindaki na esika ya likama yango na sango eyi. Matondo mingi na bino banso bolonda kibiso, matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi, na Nick Ivanov, onzela ya Masini, matondo pe na Antoine Roger Bolamba, tukoboko landa, bakala Amerika, ngai kombo na ngai, Edi Isango.